إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دوستي الورك يدعاد اسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا أسكر كتر سندولد فدرالكا هي الود له الغل إذا مدى حركة مجاهدين تال الشباب أي كفو ليان دق مدى ديني لأي مغالاد مقدوشو إذا مدى حركة مجاهدين تال الشباب أي حالي هو الغلق لدوان كفو ليان سلقيو إذا مدى شيشاي يكو دولد فدرالكا وكليهين قبلاد الشبلاد هوسي باي إي وجير dowladda federaalka ayaa awoodeyla inay go'aan ka gaarto kiiska nin dilay xaaskiisa iyadoo ehelada labada dhinac lacag ka aruursanaysa walaalada islaamiga ah ee bay ayaa soo afjartay muran la xiriiray rag ay isku heesteen laba kamid ee beelaha deegaanka walaaladaas waxa gobolka wajeer ka socda dilal qorsheysan iyo afduubyo ka dhana Soomaalida oo ay geysanayaan ciidamada dowladda Kenya xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sharci darro ku tilmaamay canshuuraha cusub ee dowladda federaalka uu ku soo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho Ethiopia ayaa boob ku haysa xoolaha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee ku jira gumeysiga dawladda Xabashada Ethiopia. Dad Soomaali ah oo dhalinyaro u badan ayaa ku go'doonsan jasiirad ku taala dalka Greega.
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkii oramaastaran askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ay ka fuliyeen degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Cali Aadan
howlgal qorsheysan ayaa xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxay ka fuliyeen xaafada Raadeelka ee degmada Dayniile magaalada Muqdisho kaas oo lagu beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxay ku dileen mujaahidiinta laba askari oo ka tirsan waxa loogu yeero nabad sugida kuwaas oo xaafada Raadeelka ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ku dhibaateen jiray dadka shacabka ah labadan askari ee la dilay ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Nuur Cabdullaahi Mursal iyo Yuusuf Maxamed Xuseen goobta dilku uu ka dhacay ayaa waxa goor dambe yimid ciidamada ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo goobta ka qaaday meedka saaxiibkood ee la toogtay maaha markii ugu horeysay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Muqdisho ay toogtaan askar ka tirsan laamaha kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka
ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xalay howlgala kala duwan waxa ay ka fuliyeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka oo ku leeyihiin gobolada shabeelada hoose ee Bay iyo Wajeer Sakari Umar ayaa ka waramaya
howlgaladan oo ahaa kuwa qorsheysan isla markaana ay fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka kala dhaceen gobolada Bay Shabeelle hoose iyo deegaanada ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya hadii aynu ku horeyno gobolka Shabeelle hoose ciidamada ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay saaka aroortii hore weerar qorsheysan ku qaadeen xerada ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Arbaco oo ka tirsan ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho dhawaaqa rasaasta iyo madaficda la isku adeegsanayay weerarkan ayaa waxaa laga maqlayay gudaha deegaanka ceelasha biyaha iyo nawaaxigiisa sidoo kale gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa habeenkii xalay ay weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ay ku lahaayeen xero afraad oo ka tirsan degmada Qansax dheere ee gobolka Bay weerarkan oo muddo socday ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu khasaare ka soo gaaray ciidamada lagu weeraray saldhiga degmada Qansax dheere ee gobolka Bay walow aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan Adanka gobalka wajer o kamida dulka kuhos jira gumaysiga dowladda Kenya. Waxa ay ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ee ka hawlgala deegaanada si weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Kontan ee hoostaga degmada Qaraf Xaraar ee gobolka Wajeer oo kamida dhulka hoos yimaada gumaysiga dowladda Kenya. Hawlgalladan qorsheysan ee fulinayaan ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan weerarada joogtada ah ee fulinayaan kuwaas oo lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo kuwa Soomaalida ee carruurka u ah shisheeyahaasi duulaanka ku soo qaaday dalka iyadoona marba marka ka dambeysa ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaarayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyashooda Soomaalida.
Dowladda federaalka ayaa awoodi la inay go'aan ka gaarto kiiska nin dilay xaaskiisa iyadoo ehelada labada dhinac lacag ka arursanaysa. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdullaahi Soomaali.
Shantii bishii sanad 2024 koonfurta gobolka mudugu ciidamada dawladda federaalka oo waxa ay ka qabteen Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysna in xaaskiisa uu ku gubay guri ay wada deganaayeen oo ku yiil magaalada Muqdisho. Sayid Cali ayaa baxsadaha oo maalmal raadinayay koorintan la qaban. Sayid Cali waxa xilliga la qabanayay ka muuqday dhaawac la sheegay inuu ka soo gaaray dabkii guriga uu ku qabtay. Luul Cabdi Aasiis ayaa uur u lahayd Sayid Cali laakiin uurjiif hooyadii ku gowracane kalama harin ayada iyo sabagii ay xaamiladiisa ahayd. Marar kala duwan waxaa Sayid Cali la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho iyadoo laba maxkamadood xukun dil toogasho ay ku rideen. Sidaas oo ay tahayna maxkamaduhu waxay furayeen dariiq kale oo hor leh kaas oo ciwaan looga dhigayay ciddii xukunka aan ku qanacsanayn waxa u furan in ay racfaan ka qaadato. Hadda oo la joogo aqalka Agoosto 2024 mar kale ayaa maxkamad la soo taagay Sayid Cali. Sidaas oo ay tahay maxkamadda ayaa xilli kale dib u dhigtay kiiskiisa iyadoo sheegtay in waqti kale la isu iman doono. Qoyska Luul Cabdi Aasiis ayaa ku adkaysanaya weli in ay doonayaan in loo toogto ninkan oo ay ku doodayaan inuu yahay gacan ku dhiigle, halka qoyska Sayid Calina ay sheegayaan in aan lahayn cid arkaysay, sidaasi awgeedna wiilkooda inaan la tooganayay geed dheer iyo geed gaabanba u korayaan. Eedeysanaha waxaa maxkamadeynaysa dowladda federaalka ah isla ayada ayaana difaacaysa maxaa yeelay qareennada u kiraysan qoyska eedeysanaha ee doonaya in Sayid Cali uu badbaado waxay ka tirsan yihiin maxkamadaha dowladda federaalka ah. Halkiisa oo keliya ayaa sanad barkii jiitamaya waxaana muuqata in labada dhinac waa qoysaska Sayid Cali iyo Luul ee mid waliba dhaqaale laga cunayo maadaama madaxda dowladda federaalka uu marar badan sheegeen in maxkamadahooda musuqmaasuq uu dilooday. Dadka ku dhaqan meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay u cadaalad doontaan dhulka ay ka taliso xarakada Shabaab al-Mujahideen iyagoo oo sheegaya in halka cadaalad la isku halayn karo ay ka jirto. Laakiinse madaxda dowladda federaalka waxay marar badan ka hor yimaadeen arrinta maxaa yeelay maxkamadahooda ayaa noqonaya kuwa heewanaya waxaana la weynayaa dhaqaalaha faraha badan ee laga sameeyo dhinacyada dacwaduhu u dhexeeyaan.
Waa mahadsanyahay Cabdullaahi Soomaali. Haddaba haddii dowladda federaalka oo ay meel saari la'day kiiska ninka dilay xaaskiisa oo ay lacag ka arursanayso dhinacyada oo dhibka u dhexeeyo dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayada islaamiga ah ee Bay ayaa soo afjartay muran la xiriiray rag ay isku haysteen laba ka mid ah beelaha dega walaayadaas. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Guddiga xalinta khilaafaadka beelaha muslimiinta ayaa walaayada islaamiga ee Bay u dirtay laba beelood oo gobolkaasi wada dega kuwaas oo kala beelaha Dabarre iyo Tunigel waay. Beelahan ayaana isku haystay 18 qofood oo labada beelood mid kastoo ka mid ah iyadu sheeganaysay inay ka tirsan yihiin shakhsiyaadkaasi. Kulamo xidhiidha way yeesheen beelaha ay khilaafka dadeed ka dhexaysay iyo guddiga xalinta khilaafaadka beelaha muslimiinta ee walaayada Bay ayaa arrintaas looga gaaray xal wanaagsan kadib markii loo bandhigay shareecada Islaamka. Xaflad lagu soo xirayo kulanka ayaa waxay ka dhacday degmada Bulafulaye ee gobolka Bay, waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo diyaalka kala socda labada beelood ee isku haystay 18 qof, iyadoo halkaas laga soo saaray bayaan arrintaasi looga hadlay. Walaayada Islaamiga ee Bay ayaa waxay go'aamisay in ragga 18 qof ee la isku haystay ay ka mid yihiin beesha Dabarre, iyada ayna u xukuntay inay dhib iyo dheef la qaybsan doonaan. Sidaas ayayna labada beelood ku heshiiyeen. Waxaana madasha xafladdee lagu xidhayo kulanka lagu heshiisiinaya labada beelood laga soo saaray bayaan, waxaana goobta ka aqriyay guddoomiyaha nuqabada walaayada Islaamiga ee Bay Malaaq Cabdirasaaq Macalin Xasan.
Go'aanka guddiga dadka la isku haysto inay daqan ahaan iyo xilfi ahaanba ay yihiin dabarre. Inay dib iyo dheefba ay la qaybsanayaan dabarre. In la joojiyo isqabqabsiga go'aanka kadib ciddii xilfi galaysa go'aanka gaarideeda waxaa leh odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo walaayadana ay ku waafaqdo.
Intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay odayaal ka socda beesha Tunigelwaay iyagoo sheegay inay ku qanacsan yihiin xalka uu gudiga ka gaaray khilaafka labada beel u dhexeeyay.
Teeshay mar horeba arantay saawireekati arantay aguudi nana maslahaashi si walaayada oo si islaamnimo muslimnimo diinta Ilaahay waleena lagu xukumeyo anaga maslahaashi walaalaya kanaw sidii oo walaalan agna wal dib akal dhareen oo ka jeermale oo meeshii horta helfa oo kuna ugu hiyo naqani haakana wal kala inta ka jeermale
odayaasha beesha dabaraaya iyaguna markooda sheegay inay qaateen go'aanka ka soo baxay gudiga ayna diyaar u yihiin dhaqan gelinta qodobadii lagu xusay bayaanka.
Arantay dhowr maalmood aan fadhiini Ilaahay inuu gabagabaashi
Ilaahay idinkaas ma soo gaataa in maalantay khilaafkii gohyo dhamaadi insha Allah ta'ala ma wanaa lamada ha iyo la seeshidid aragti ma wanaa lamalka dhawshii wala qabsada insha Allah walaayadeena Allah barakaash islaamka gacanta iskor Allah gaweela.
Gudiga xalinta khilaafaadka beelaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ayaa wixii hore xal uga gaarin khilaafyo u dhixiyay beelaha muslimiinta ee wada dega wilaayadka iyagoo ay beelahaas ku qanacsan yihiin wixii qodobbe ka soo baxa gudiga.
Waxaa gobolka Wajeer ka socda dilal qorsheysan iyo afduubyo ka dhana Soomaalida oo ay geysanayaan ciidamada dawladda Kenya. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa ka waramaya.
Dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumeysi ku haysato kama suulin wali inuu muuqdo dhulada dib dhacsan oo muuqaalkiisu ka tarjumayo heerka uu gaarsiisan yahay dhibaatada ay dadka Soomaaliyeed ku qabaan xukuumadda Nairobi. Inkastoo dilalka iyo afduubka ahaayeen kuwa caan ka ah dhulkaas, haddana waxaa 27 ee ugu dambeeyay waqooyiga Wajeer laga dareemay inay soo badanayaan dhacdooyinkaas. 7 la soo dhaafay oo kaliya ciidamada Kenya iyo Maleeshiyaad la shaqeysto oo Soomaali ah ayaa dilay 3 qof, waxayna afduubteen 18 qof oo kale.
Aniga oo ah xildhibaanka waqooyiga Wajeer, Ibrahim Cabdisaney, Taariq 20, waxaa dhacday 2 dhalinyaro ah u socotay bute wili mid askaad doonanay motorbike saarneed in dhexda loo istaago oo 3 gaari oo ciidanka oo dharka caadiga aan xirneen ay ka qaateen bigbikigi labada ninna ilaa haddana ay maqan yihiin. Taariikh 22 haddana in ajaawo la soo weeraray habeenkii nin la dili, ninkaasoo ah Daadow Cadow Maxamed iyo Ciisa Buule Maxamed. Afduubka hadda 3 baa nooga maqan, Ciisa Buule Maxamed iyo Axmed Cumar Maxamed iyo mid dhalinyar ah oo ka doonanay Maxamed Cali Maxamed. 3 daas ayaa maqan. Waxa dhibkaas geystani waa dowladda booliska caadiga aan ahayn.
Dilkii ugu dambeeyay waxaa loo geystay 7 tagay nin ganacsada ah, waxaana falkan lagu eedeeyay ciidamada Kenya.
Dhibaatadan Wajeer maanta uguma horeyso. Hadda goor masaajidkaas weynaa sabab ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab ku shiman leh, yaa laba saacadood ma la dili? Mar labada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili. Walaalyaal maanta gaaladii kaliya imaanaysa Soomaaliya weli haysa. Gaaladan maanta Soomaaliya u kaalmeen haysa. Ilaa markaan ka cabsano walaal meeshkaana nala dhiga. Kaas mo Soomaali maaha, Muslimna maaha, Islaamnimadan waxba kuma laha.
Intaas waxaa dheer, afduubka iyo raafka oo ay ciidamada Kenya si joogto ah uga geysanayaan waqooyiga Wajeer, xaaladuna waxay hadda maraysaa in dadku qabiil qabiil uga qaylo dhaamiyaan arintan.
Wiilasheena laga maqlayeen baa wilida oo socona oo 10 ahayn. Waqti waanu qabanay, waqtiga asaga ahayna weli waxaa ka dhiman 4 beri baa ka dhiman. Waxaan anagoo leeyahay gabdhaheena hoogta madax ku wataa, kuda asaga bay madax ku wataa, ilmihii yaraayeen baa ooynayaan. Abaalkaan awli habeen dhaar aan ku fadhina oo ku taaynay oo meel aan geyn aan garlaana. Waxaan doonaynaa haddii nimanka la soo siidaan waayo oo inaga wadiin adkeen waasiin waa su kalbaxayna waad.
Anaga wiilal baan naga maqan, wiil baa libax laga soo qaaday oo kala gudka lagu soo halgaaday, dambi asoo qabin. 2 balanbala laga qaaday, kuwa saxarsan ilaa had kuna waa lala, kuwa link laga qaaday ilaa saacadan waa lala, ku kala nuunow laga qaaday waa lala yahay ilaa saacadan. kuwa lagu dilay meeshan
ciidamada Kenya ayaa bulshada wajir ula dhaqmay sida xoolo ay leeyihiin oo kale waxaana ay ku hayaan argagax joogto ah
xildhibaanada dawladda federaalka ayaa sharci darro ku tilmaamay canshuuraha cusub ee dawladda federaalka ku soo rogtay bulshada magaalada Muqdisho maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
dood xildhibaanadan xoogeedu waxa uu ku qotamaa laba qodob oo kala ah in canshuurta tirada badan ay soo rogtay dawladda federaalka ay tahay mid sharci darro ah iyo in shacabka Soomaaliyeed aysan xilligaani xamili karin xildhibaan Cabdiraxmaan Rusheeye iyo xildhibaan Xayle ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay si qaldan u adeegsato lacagaha canshuuraha ah iyadoo xildhibaan lagu magacaabo Faisal uu sheegay in dawladda federaalka ay si khiyaali ah go'aan uga gaartay canshuurta
midka ganacsadaha inuu shaqadiisa xidho dawladdu iyadoo aan ka fiirsan waxa ay dadka ku soo rogayso ayay qaraar iska gaadhaa iyadoo aan la tashi ganacsatada la samayn bay intay boqol galaan bay wax isu sheeg sheegaan Sweden baa sidaa laga lahaa Mareykan baa sidaa laga qaadaa East Africa laga qaadaa waxaas ay isugu sheekeeyaan iyagoo aan ka warhayn dakhliga ninka ganacsadaha soo gala marka intee saaraysa cashuur
CTA cashuurta la yiraahdo duruuriyaadkii laga qaado CTA runtii arrintaas waa arrin u baahan in dib loo fiiriyo culays baa ka imaanaya hadhow inagu soo noqonaayo sababtoo ah waxa weeye qof $20 caafimaad ku bixinayay oo dhici karo $20 ba inuu haystay haddii la dhaho VTA baa kuu waajibay oo $1 ama $2 inuu soo awoodin baaba dhici karo qofku dan yar iska yahay waa ognahay regulationiska cashuurta iyo waxyaalahaas inaysan ahayn meel sax loo marin tuubooyinka meelaha ku taagtaagan oo canshuuraha aan sharciga ahayn oo dadka loo xiray oo ganacsatada laga qaado warkeedaa la rabaa in meel la saaro canshuurtaas baadaa la qaadayo meel ay ujeeddo aan la aqoonin inay wasaaradda maaliyadda toos u aado midka dekedaha la faramaroorto ha noqoto iyo midka isbaarooyinka waddada taala ha noqdaan
xildhibaanad Xaawo Sokor ayaa tilmaantay in dawladda federaalka ay qaado lacaga ka baxsan canshuurta sida tan isbaarada ee gaadiidka looga qaado waddooyinka iyo kuwa la midka ah halka xildhibaan Saadiq uu sheegay in la musuqmaasuqo lacagaha laga soo qaado bulshada
adeegyadii dawladdu u haysay bulshada oo loo gacan geliyey qaraabo iyo shirkado gaara kuwaasi oo ka dhigay hay'adihii dawladda kuwa lagu ganacsado iyo qalfoof maran oo magacyaala
dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ay qabaan waxaana ka mid ah canshuuraha la bixinayo ma ahane lacag dheeraada jirto aniga waxaa ii qoran lacag dheeraada oo ah dekada 360 inay dheeraad ku tahay canshuurta la bixinayo gaariyaasha gobollada ay aadaan $250 ay dheeraad ku tahay degmo meel la leeyahay oo bakaaro ay ka mid tahay oo $10 lagu qaado shacabka Soomaaliyeed ayagaa dhibana waaye
bulshada magaalada Muqdisho ayaa la dhiban canshuurta xaddhaafka ah ee dawladda federaalka ku soo rogtay taasoo ay u dheertahay dhaca iyo dilka ay ciidamada dawladda federaalka ku hayaan shacabka maalin ka hor ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu 3,000 oo shilin darteed u dilay aabo dan yar ah oo xaasiya 4 caruur ah noloshooda la tacaalayay
dawladda Ethiopia ayaa boob ku haysa xoolaha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda xabashada Ethiopia Cabdiqaaliq Macal Cabdoole ayaa ka waramaya
waxaa boobkan iyo bililiqadan geysanaya ciidamo ka tirsan dawladda xabashada Ethiopia gaar ahaan kuwa loo yaqaano Finas degmada Qabri Bayax oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ayaa la sheegay in ay ciidankani ka kaxaysteen boqolaal neef oo ay leeyihiin xoolo dhaqato iyo ganacsato ku dhaqan degmada dhulka xabashida ayaa la sheegay in ay ula dhaqaaqeen xoolahan ay ka dhaceen dadka Soomaaliyeed iyadoo loo badinayo inay ku biirin doonaan xoolo ay horey degmada ugu dhaceen 2018kii markii abey uu dalka Itoobiya ra'iisul wasaare uu ka noqday ayaa waxa uu sameeyay ciidamo oo ugu magac daray Finas kuwaas oo loogu talagalay inay dhacaan xoolaha Soomaaliyeed maamulka halkaasii ugu dhisan dawladda xabashida Itoobiya ayaa dhawaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool halkaasii ku soo rogay amar ah in aan xoolaha loo dhoofin karin gobolada kale ee Soomaaliya tanina waxa ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmayaan xoolo dhaqatada ku nool dhulkaasi Soomaali Galbeed ee ay gumeysato xabashida Itoobiya
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dad Soomaali ah oo dhalinyaro u badan ayaa ku go'doonsan jasiirad ku taala dalka Greega faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
wararka laga helay wadanka Greega ayaa tilmaamaya in dad badan oo Soomaali ay ku xanibiyihiin jasiirad ku taala dalkaas dadkan ayaa gaaraya 530 ruux oo badan Soomaali waxa sidoo kale la socda dad ka socda wadamada Yemen iyo Eritrea dawladda Greek ayaa diiday inay gudaha u soo galaan dalkeeda waxayna sheegtay inay halkaas ka dhaqaaqi kariin jasiirada ay ku godoonsan yihiin dhalinyarada u badan Soomaalida ayaa lagu magacaabaa Gios dadkan ayaa soo maray wada dheer u dhaxeysa wadamada Greek iyo Turkiga xogahaan helayno ayaa intaa ku daraya in xaalado adag ay la soo gudbanaadeen dadka isugu jira Soomaalida Yemeniyiinta iyo Eritreanka iyadoo nabiilaan iyo gaajo daran halkaas ku wajahaya sawir ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa hooyooyin dhabta u saaran ilmo yar kuwaas oo wajiyadooda laga dareemayo dhibka iyo rafaadka ay la kulmeen waxayna dalbanayaan in gurmad loo fidiyo laakiin ma jirto cid hadalkooda dhag jala qusiisay si kastaba ahaatee dhalinyarada Soomaalida u badan ayaa naftooda ku waayaya tahriibka iyadoo dalka Soomaaliya uu khayraad badan dhexeegaagayo waxayna doorbideen in dalkooda hooyo ay ka tagaan ayna isku aadiyaan dhabo bahalgaleen ah wadada u dhaxaysa Greega iyo dalka Turkiga waxay noqotay muddooyinkii la soo dhaafay meel marin u noqotay tahriibiyasha oo badan kuwa ka soo jeeda wadamada dhaca qaarada Afrika waxaana ka mid ah Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Rwanda, Mozambique, Niger, Koonfur Afrika, Algeria, Morocco, Masar, Angola, Ghana iyo dalka Congo. Dawladahan oo dhamaantooda dhaca qaarada Afrika ayaa la sheegayaa in muwaadiniintooda badan ay isticmaalaan wadadan halista ah isku xirta wadamada Turkiga iyo Greega.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaysay xilligan oo naga inta